Бишкекте саат 6 болду. Обода Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, 26 июнь, шейшемби күндөгү кечки уктуруубузду баштайбыз. Прагадагы студияда Руслан Калматов. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматында өткөн тендердеги мыйзам бузуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Анда мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун дагы аты аталууда.
Өкмөттүн буйругу боюнча күөлүктөрдү даярдоо тендерде эң чоң сумма 45 миллион сом сунуштаган Г аттуу фирмага ыйгарылып калган.
Казакстандык активист жана блогер Муратбек Тынгышбаевди экстрадициялоого макулдук берген соттун чечимине каршы укук коргоочулар Бишкек шаардык сотуна кайрылышты.
Даттанабызбы, даттанбайбызбы, эми Тынгышбаевдин абалы кыйын жагдайда калды. Мыйзамсыз чечим чыкты 100%. Биздин келтирилген далилдерибизге эч кандай баа берилген жок.
Ирандагы ички катаал эрежелерге карабай, Россиядагы футбол чемпионатын хиджабтарын чечип, аялдар да келип көрүп жатышат.
Аялдарга стадионго барып оюндарды көрүүгө болбойт. Анткени ал жерге жалаң эркектер барып сүрөөн менен кыйкырык салышат жана аялдарды мазакташат.
Алдыда ушул жана башка макалалар топтомун сунуш кылабыз, толкундуу которбой туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктар менен кесиптешим Гүлайым Ашекеева тааныштырат.
Рахмат Руслан, саламатсызбы. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы казакстандык блогер Муратбек Тунгушбаевди экстрадициялоо иши бир айга созулушу мүмкүн экенин билдирди. Мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова азаттыкка мындай деди.
Экстрадиция болсо бул через немеде генпрокуратура, анын эмеси процедурада көп бир эки күндө эле кетип калбайт ал. Дагы генпрокуратурага туугандар жазат, анан бизге кат келет, анан жооп беришет, анан ушинтип анан согласовать кетишет, кайсы күнү которобуз, кайсы күнү алып кетесиңер тигүү депчи, анан ага убакыт көп кетет. Так что бүгүн эртең кете бербейт да ал, эгер экстрадиция деп решение чыксачы.
Деди Азаттыкка жаза аткаруу мекемесинин өкүлү Элеонора Сабатарова. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров Улуттук коопсуздук комитетинин алдына блогерди экстрадициялоого каршы нааразылык акциясына чыкты. Ал кыргыз бийлигинен Тунгушбаевга башпайнек берүүнү талап кылды. Бүгүн Бишкекте өткөн талкууда жарандык активист Рита Карасартова мыйзамсыз чечим чыгарган соттордун атайын реестри түзүлөрүн дагы айтты. Бул тууралуу бир саамдан кийин биздин ободон атайын баяндоо каласыз. Молдованын баш калаасы Кишиневдо нааразылык акциялары уланды. Дүйшөмбүдө нааразылыкка чыккандар жогорку соттун алдына топтолуп революция деп кыйкырышкан. Шайлоодо жеңип, бирок соттун чечими менен анын жыйынтыгы жокко чыгарылганына нааразы болгон саясатчы Андрей Нестасе тарапкерлерин шейшембиде да соттун алдына келүүгө чакырган. 3 июнда өткөн шайлоонун экинчи айлампасында батышчыл саясатчы Нестасе 52.5% добуш менен орусиячыл атаандашын жеңип чыккан. Бирок 19 июнда сот эки талапкер тең добуш берүү жүрүп жаткан күнү социалдык сайттарда үгүт өнөктүгүн жүргүзгөн деген негизде шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Ошондой эле жогорку сот Молдованын мыйзамына ылайык баш калаанын башчысын шайлоону 19 жылга жылдырды. Нестасе болсо соттун мындай чечимин саясатташканын айтып сындады. Акыйкатчы Кубат Оторбаев кызматын тапшырды. Ал бул тууралуу бүгүн тараткан кайрылуусунда жарыяланды. Акыйкатчы катары ыйгарым укуктарымды токтотууну чечтим. Ар бир адамдын, анын ичинде мамлекеттик кызматкердин турмушунда анын билими менен иш билгилигин башка жаатта, башка жерлерге керек болгон учур келет. Ал чөйрөлөрдө адам мамлекетке жана коомго көбүрөөк салым кошуш ыктымал. Мындай учур мага да келди. Бул алдын ала жакшылап ойлонулган чечим. Ал өз ыктыяр менен кабыл алынды деп айтылат Оторбаев тарапынан. Кайрылууда. Ошондой эле ал акыйкатчы болуп турган 2.5 жыл ичинде жасалган иштерин дагы тизмектеген. Акыйкатчыны жогорку кеңеш шайлайт жана парламентте жылдык баяндамасы канааттандырарлык эмес деп табылса, мөөнөтүнөн мурда кызматына кетет. Буга чейин парламентте Оторбаевдин 2017 жылкы отчетун жактырбоо жөнүндө сунуш айтылган эле. Оторбаев бул кызматка 2015 жылдын 30 декабрында шайланган. Украин бийлиги болсо Львовдун жанындагы сыгандардын конушуна жасалган кол салууну Орусиядан көрдү. 25 июнда белгисиз бирөөлөрдүн кол салуусунан бир киши каза таап, 5-6 адам жаракат алышты. Полиция сыгандардын чатырларына өспүрүмдөр кол салышканын билдирди. Шектүү делген 10 чакты адам кармалды. Алардын баары неонацисттер тобунун мүчөлөрү экени маалым болду. Украинанын ички иштер министри Павел Климкин Орусия Украинанын адам укуктарын коргоо болгон радикал мамлекет катары көрсөткүсү келет. Биз Москванын мындай аракеттерине каршы күрөшүп келебиз деди. Бул Украинадагы сыгандардын конушуна жасалган биринчи кол салуу эмес. Апрель айында беткапчан белгисиз адамдар баласын көтөрүп бараткан аялды ташпаран калышкан. Европа кеңеши Киевтен күнөөлүүлөрдү таап жазалоону талап кылды. Укук коргоочулар Украин бийлиги жетиштүү чара көрбөй жатканын айтып сындап келишет. Бишкек шаардык сотунун коллегиясы Вечерний Бишкек басма сөз үйүнүн мурдагы ээси Александр Кимге чыккан райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Свердлов райондук соту 20 февралда аны 6 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан. Кимдин адвокаты Тимур Султанов соттун чечими тууралуу азаттыкка мындай деди.
Бул процесс нормаларын одоно бузуу менен өттү. Экинчиден биз бүгүн чыгарган чечимдин толугу менен макул болгон жокпуз. Жүйөлөрүбүздү толук бойдон келтирдик сотко, бирок ага карабастан сот ошондой чечим чыгарды. Биз ушул бүгүн чыккан чечимди кагаз түрүндө алган күндөн баштап биз сөзсүз түрдө биз адвокаттар, кимдин адвокаттары чогуу кеңешип, биз көзөмөл иретинде даттанууну дайындайбыз да жогорку сотко кайрылабыз.
Деди Александр Кимдин адвокаты. Александр Кимге кылмыш жаза кодексинин коммерциялык мекеменин кызматкеринин ыйгарым укуктарынан аша чабыш беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буга Вечерний Бишкектин азыркы ээси Рябушкиндин арызы негиз болгон. Ким менен Рябушкиндин ортосундагы чыр көптөн бери уланып келатат. Рябушкин 14 жылы сотко арыз жазып, 2005 жылы анын басылмадагы үлүшүн ким тартып алганы билдирип чыккан. Сот анын арызын канааттандырып, Вечерний Бишкекти толугу менен Александр Рябушкинге өткөрүп берген. Буга чейин кимге кылмыш ишин козголушун сөз эркиндигин коргоо комитети журналисттерге жана маалымат каражаттарына бийликтин көрсөткөн басымы катары сыпаттаган. Эл аралык футбол федерациясы болсо Швейцариянын курама командасынын 2 оюнчусуна Сербиянын командасы менен беттешүүдө көрсөткөн саясий мааниси бар жаң соолор үчүн айып пул салды. Футболчуларга кийинки оюндарга катышууга уруксат берилди. Гранит Жака менен Жердан Шакирге эскертүү берилип 10,000 швейцар франкы өлчөмүндө айып салынды. Ушундай эле жазага Швейцариянын курама командасынын капитаны дагы гириптер болду. Жака менен Шакири Косоводон чыккан албандар атаандаштардын дарбазасына топ кирген сайын эки спортчу колдорун кайчылаштырып, Албаниянын туусундагы эки баштуу бүркүттү жаңсап көрсөтүшкөн. Буга серб күйөрмандарынын ачуусу келген. Бул беттешүүдө швейцариялыктар 2-1 эсебинде сербтерди жеңишкен. Футбол федерациясынын тартип комитети ушул тапта Сербиянын күйөрмандарынын саясий жана адамдын ар намысын тепсеген жүрүм турумуна байланыштуу дагы иш карала баштаганын билдирди. Анда Руслан, сөздү сизге узатайын.
Рахмат сизге. Жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ободо жаңырган ушул жана башка жаңылыктарды жана макалаларды биздин сайтка да баш багып окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырып өтөйүн. 27-июнда тоолуу аймактарда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Талас жергесинде 9-14, күндүз 24-29. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Эртең Бишкек шаарында күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын түнкү температурасы 13-15 градус. Күндүзү температура 29-31 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубузду улантып, кезекти баяндарга берсек. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматында өткөн тендердеги мыйзам бузуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Анда мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков тендерден уткан компаниянын кызыкчылыгын жылдырган деп шектелүүдө. Экс-премьер-министрдин жактоочулары Исаковго бул боюнча айыбы угузула электигин билдирүүдө. Коррупция боюнча кармалган мурдагы аткаминерге коюлуп жаткан айыптардын тегерегинде кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Мамлекеттик каттоо кызматындагы сатып алуу аракетиндеги мыйзам бузуу фактысын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы аныктаган. Тергөөдөгү маалыматтарга караганда, өкмөттүн алдындагы мамлекеттик каттоо кызматы 2017 жылдын август айында туулгандыгы тууралуу жана нике күбөлүгүн даярдоо боюнча тендер жарыялаган. Ага Госынак аттуу ишканадан сунуш түшүп, бирок талаптарга жооп бербеген үчүн сунуш четке кагылган. Натыйжада ошол эле жылдын сентябрь айында экинчи жолу сынак жарыяланып, ага 3 фирмадан билдирүү келген. Анда Учкун ачык акционердик коому 17 миллион сом, Казакстандын улуттук банкы банкноттук фабрикасы аттуу ишкана 26 миллион сом, ал эми сынакка дагы катышкан Госсынак фирмасы 45 миллион сом сунуштаган. Бирок экинчи айлампада да ишканалар талапка жооп бербеген үчүн алардын сунуштары четке кагылган. Ага карабай ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругунун негизинде күбөлүктөр үчүн бланктарды даярдоо Госсынак жоопкерчилиги чектелген коомуна тапшырылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Анастасия Пискур буларга токтолду.
Следует отметить, открытие по данному тендеру было обозначено на 23.
Белгиле кетчү жагдай, тендерге келген сунуштамаларды ачуу 2017 жылдын 23 октябрына белгиленген. Бирок 2017 жылдын 18 октябрь күнү мамлекеттик каттоо кызматына тендерде Г жоопкерчилиги чектелген коомун жеңүүчү кылып табуу боюнча премьер-министрден буйрук келип түшкөн. Мындай жол менен өкмөттүн буйругу боюнча күбөлүктөрдү даярдоо тендерде эң чоң сумма 45 миллион сом сунуштаган Г аттуу фирмага ыйгарылып калган.
Деди Пискур. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы чогулткан материалдардын негизинде башкы прокуратура Кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 306 беренеси мамлекеттик сатып алууну өлкөнүн кызыкчылыгына каршы жүргүзүү боюнча кылмышын козгоду. Учурда тергөө жүрүп жатат. Факт боюнча мамлекеттик каттоо кызматы комментарий берген жок. Ал эми бул кызматты ошо кезде жетектеген. Учурда президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп иштеп жаткан Дастан Догоев жогорудагы факт болгонун ырастап, кыска түшүндүрмө менен чектелди.
Болгону бар. Эми ал жерде эми өзүнчө тергөө жүрүп анан чечим чыгат деген ойдомун. Ошол. А муну мен аны деген кандайдыр далил деп кандайдыр кошумча комментарий бергенден алыс.
Буга чейин жылдык электр борборундагы ишине байланыштуу айыпталып камалган мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов экс-премьерге бул иш боюнча айыбы угузула электигин айтууда.
Күрөз боюнча КГБдан сурагыла, КГБ айтынды. Жок, айыбы угузган жок. Эң кыскакы комментарий айыбы угузган жок.
Бишкек жылдык электр борборун модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин алкагында мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 5 июнь күнү кармалып, камакка алынган. Ага борборду оңдоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясын максатсыз пайдаланган деген айып коюлуп, Кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси коррупция менен айып тагылган. Учурда УКМКнын тергөө абагында кармалып жаткан Исаков өзүнө козголгон кылмыш ишин чектен чыгуу катары баалап келет. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев Исаковго айланыштуу соңку иште коррупцияга каршы күрөштүн ландысы деп санайт.
Булардын чынын айтканда кылбаганы калган жок да Кыргызстанга. Анан кийин эми ошолордун баарын бети эми ачылып атпайбы булар. Анан кийин бул жерден башкача бир кыйкым издеп атайын гонение кылып атат деп айтыш кыйын. Мен ага макул боло албайм андайга.
Госсынак жоопкерчилиги чектелген коому мурдагы контингент принт деп аталган ишкананын алкагында түзүлгөн мекеме. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке тиешелүү делген контингент принт 2010 жылкы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттүн декрети менен жоюлган. 65% акциясы мамлекетке өткөрүлгөн. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн укук коргоочулар жана активисттер казакстандык активист жана блогер Мурат Тунгушбаевдин Кыргызстандагы жагдайын талкуулашты. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту казакстандык активист жана блогер Муратбек Тунгушбаевди экстрадициялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдоду. Ошентип Тунгушбаевди Казакстанга экстрадициялоого жол ачылды. Активисттин адвокаттары болсо соттун чечимин мыйзамсыз деп эсептеп, Бишкек шаардык сотко арыз менен кайрылышты. Темага Касым Рахманкулов кайрылат.
Казакстандык блогер жана активист Муратбек Тунгушбаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан ушул жылдын 10 майында Казакстандын башкы прокуратурасынын өтүнүчү менен кармалган. Ал Казакстанда экстремисттик деп табылып, тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдогондугу үчүн айыпталган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны Казакстанга өткөрүп берүү боюнча токтом кабыл алып, бирок Тунгушбаевдин жактоочулары ал токтомду жокко чыгарууну талап кылып, Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотуна арыз менен кайрылган. Натыйжада судья Чыңгыз Адамкулов кечээ 25 июнда арызды четке кагып, башкы көзөмөл органдын токтомун күчүнө калтырды. Соттун чечими касса апелляциялык түрдө же мындайча айтканда сот залында күчүнө киргендиктен аны Казакстанга өткөрүп берүүгө жол ачылды. Бул тууралуу Тунгушбаевдин жактоочусу Замир Жошев Азаттыкка төмөнкүчө билдирди.
Бул жерде мындай дейм, кассациялык тартипте даттанса болот деп айтты. Бул деген күчүнө кирет, эртең Казакстанга берип салабыз, анан кийин даттана бергиле менин чечим жокко чыгарылса деле жогорку турган соттордон биз аны алып келгенге негизи практика жүзүндө мүмкүн болбойт. Ошондуктан ал даттанабызбы, даттанбайбызбы эми Түнгишбаевдин абалы кыйын жагдайда калды. Мыйзамсыз чечим чыкты 100%. Биздин келтирилген далилдерибизге эч кандай баа берилген жок. Биз сөзсүз түрдө даттанабыз жогору турган сотко, андан кийин эң жогорку сотко, биздин Верховный сотко, андан кийин эл аралык уюм сотторго кайрылганга аргасызбыз.
Деди Тунгушбаевдин жактоочусу Замир Жошев. Жактоочу тарап Муратбек Тунгушбаев Кыргызстандан башпаанек сурап, качкын макамын алууга укугу бар экенин айтып, бирок кыргыз тарап ал укуктардын аткарылышын камсыз кылбай жатканын жүйө келтирди. Соттук отурумга катышкан укук коргоочу Рита Карасартова Кыргызстандын укук коргоо органдары Тунгушбаевке качкын макамын бербөөгө болгон аракет жасаганын Азаттыкка билдирди.
Негизи бул иштин эмнеси маанилүү да? Биз бүгүнкү күндө жоопко тартканда, кандай бир маселени чечкенде биздин Кыргызстандагы иштеп аткан мыйзамдарга таянып жасайбызбы же имиш менен жасайбызбы деген маселе да. Ошо Тунгишбаевдин ишинде биздин улуттук коопсуздук кызматы бүт аракетин жасады Тунгишбаевка жанагы баш калкалоо деген статусун бербегенге депчи. Ошонусу менен кайсы мыйзамга таянып атканын билбей эле прокуратура менен азыр жиберип атат. Мына азыркы соттук чечимде кайсыга таянасыңар дегенде берки жагына келгенде бул прокуратуранын чыгарган чечимине биз протест кылып атабыз деп туруп административдик иш катары алып келген дагы, а чечим чыгарганы кеткенде 131 беренеге кылмыш иш УПКга таянып атышат да.
Буга чейин Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин казакстандык жарандык активист Муратбек Тунгушбаевди Казакстанга өткөрбөөгө чакырган. Уюм тараткан билдирүүдө активист Казакстанга өткөрүлсө кыйноого жана саясий куугунтукка кабылышы мүмкүн экендиги эскертилген. Соттук отурумга Тунгушбаевдин апасы жана жубайы да катышты. Бүгүн Кыргызстандын сөз эркиндигин коргоо комитети Тунгушбаевдин маселесин укук коргоочулар менен талкуулайт. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми ушул сааттарга карата жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Бишкек шаардык сотунун коллегиясы Вечерний Бишкек басма үйүнүн мурдагы ээси Александр Кимге чыккан райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Эл аралык футбол федерациясы Швейцариянын курама командасынын 2 оюнчусуна Сербиянын командасы менен беттешүүдө көрсөткөн саясий мааниси бар жаңсоолору үчүн айып пул салды. Молдованын баш каласы Кишиневдө нааразычылык акциялары уланды. Акыйкатчы Кубат Оторбаев кызматын тапшырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми футбол чемпионатындагы окуяларга токтолобуз. Россиядагы дүйнөлүк футбол чемпионатын көрүүгө өз өлкөсүндөгү ички катаал эрежелерге карабай Ирандан да бир топ кыз келиндер келишкен. Хиджапсыз ирандык аялдар Саранск шаарындагы стадиондо эркектер менен тең тайлаша өз командасын сүрөөн салып колдоп турушту. Ирандын ички катуу эрежелери бул аялга Россияга келип футбол күйөрманы болуу тилегин орундатууга тоскоол боло алган жок. Чек арадан маселе жаралбасын деген максатта интервьюну да жүзүн жашырып берүүгө макул болду. Карточкасындагы сүрөткө болсо хиджаб оронгон абалда түшкөн.
We are living in Islamic Republic of Iran.
Биз Иран Ислам Республикасында жашайбыз. Аялдар дайыма жоолук же шарф оронуп жүрүүгө тийиш. Бийлик алмашканы менен бирок ички салттар азыр деле өзгөргөн жок. Аялдарга стадионго барып оюндарды көрүүгө болбойт. Анткени ал жерге жалаң эркектер барып сүрөөн менен кыйкырык салышат жана аялдарды мазакташат.
Анткени менен Саранстагы дүйнөлүк футбол чемпионатынын оюндарын көрүүгө Ирандан эркектер менен катар бир топ аялдар да келишкен. Бул жерде аялдарды мазактоонун ордуна башка кыйкырыктар жаңырып жатат.
It's just a kind of political situation that
жүзүн жашырып жүрүүнү, медианы жана башкаларды тескөө бул жөн гана саясат. Биз менен аялдардын ортосунда эч кандай айырма жок. Бул жакта биз биргеликте өз командабызды колдоп жатабыз.
Күйөрман катары келген бул үй бүлөдөн жубайына узатылган суроолорубузга жолдошу жооп узатты. Алар жубайлардын биргелешип мелдештерди көрүү тоскоолдугун жана эң башкысы хиджабты Иранда жоюуну колдойт.
In private life they can do what they want, ne?
Жеке турмушта биз өз каалаганыбызды жасай алабыз. Бирок сыртка чыккан соң эрежелерди сыйлоого милдеттүүбүз. Азыр мына Россияга келип, анын да тартибине баш ийип жатпайбызбы?
Ал эми Фае Амири ачык эле интервью берүүгө макул болду. Анткени ал 30 жылдан бери Америкада жашап, хиджаб кийбегенине да бир топ убакыт болгон. Ирандагы азыркы ички шарият эрежелери 1979 жылдагы революциядан кийин өкүм сүрө баштаган. Ага чейин ар ким өзү каалаган динин кармачу. Өлкөдөгү азыркы абал көпчүлүккө жага бербейт дейт.
You believe in hijab, then you follow the hijab. Like if
эгер сен динге ишенип, хиджаб кийиш керек десең, анда аны аткарышың абзел. Аны менен катар шариаттын ички эрежелери менен да жашашың зарыл. Бирок көпчүлүк ирандык аялдар динге берилген эмес. Кудайга ишенгени менен хиджаб кийип жүрүү милдеттүү эмес деп эсептешет. Алар Ирандын аэропортунун сыртка чыгып жатканда, жадагасы учактын бортунда жоолук менен шарфтарын чече башташат.
Тилекке каршы эми 4 жылдан кийин гана ирандык аялдар хиджабы жок футбол күйөрманы боло алышат. Бирок алар Россиядагыдай эркектер менен тең атам элдештерге күйөрман болуу кыялы өз өлкөсүндө да ишке ашуусун каалашат. Андан соң хиджаб маселеси калат. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашат. Күйөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык обосунан кыска нуска такып туруңуз.
Кыйноолорго каршы күрөштүн эл аралык күнүндө Бишкекте үй бүлөдөгү зомбулукту токтотуу жана алдын алуу боюнча ички иштер органдарынын жүргүзүп жаткан иштери талкууланды. Анда ИИМ академиясынын курсанттары үй бүлөдөгү зомбулук жана андагы милициянын ролун театрлаштырып көрсөтүштү. Жыйынга мамлекеттик жана тартип коргоо органдарынын жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Бишкектеги ички иштер министрлигинин академиясынын 2-курс курсун студенттери театрлаштырган бул сценкада келели кечке үй бүлөсүн, балдарын багам деп иштеп, кечинде күйөөсүнүн чемеги угуп, ортук мукага алган келиндин жашоосу сүрөттөлөт. Негизги каармандардын катарында аялына күн көрсөтпөгөн зөөкүр эркек, апасын ойлобогон өспүрүм бала жана абалга кайдыгер караган милиция кызматкери. Жабырлануучунун ролундагы Элмира өз каарманынын тагдырын мынтип сүрөттөдү.
Я играю жену в этом сценарии. Жену зовут Анара. Как она очень работает.
Мен сценарий боюнча жабырлануучу аялдын ролун ойнойм. Анын аты Анара. Анара күнү түнү иштеп үйгө эптеп акча таап келет. Күйөөсү ичет, иштебейт. Баласы талаалап жүрөт. Аял физикалык жана психологиялык басымга кабылат. Спектакльдеги дагы бир трагедия бул үй бүлөгө милициянын кайдыгерлиги. Көрүп билип туруп эч кандай реакция кылбайт. Тилекке каршы мындай милиция кызматкерлери бар.
Жогорудагы спектакль академиянын курсанттары жана Кыргызстандагы IZA эл аралык дебат клубу менен биргеликте коюлду. Аталган клубтун өкүлү Канат Ногойбаев курсанттар аткарган спектакльдер бир нече маселелерди камтыганын билдирди.
Үй бүлөдөгү зомбулуктан сырткары ала качуу жана зордуктоо темаларына спектакльдер коюлган. Алардын баары чыныгы жашоодо болгон окуялар. Алардын баарында курсанттар роль жараткан. Болочоктогу укук коргоочулар маселени өзү аткарып көрүп, өз ичинде жүрүп чечүү жолдорун да сунуштайт. Ал театр форуму же дискуссиянын негизинде жүрөт. Жыйынтыгында 200 чукул курсанттар мындай ыкмадагы окуудан өтүштү.
Театралдык бул сценка 26 июнда үй бүлөдөгү зомбулукту токтотуу жана алдын алуу боюнча ички иштер органдарынын кадамдарын талкуулаган жыйында көргөзүлдү. Ага мамлекеттик жана тартип коргоо органдарынын жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Иш-чарада Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстанда гендердик зомбулуктун алдын алуу долбоорунун жыйынтыктары айтылды. БООнун өнүктүрүү программасынын координатору Үмүтай Давлетова долбоордун алкагында дегенде милиция кызматкерлерин окутуп жүргөнүн айтат.
Цели было обучение сотрудников милиции.
Биздин максатыбыздын бири зордук зомбулукту алдын алуу же ага кабылган үй бүлөгө жардам көрсөтүү боюнча милиция кызматкерлерин окутуу болчу. Долбоордун алкагында 500 жакын милиция кызматкери атайын окутуулардан өтүштү. Аларга жабырлануучу менен кантип сүйлөшүүдөн тарта, зомбулук боюнча былтыр кабыл алынган мыйзамдагы өзгөрүүлөр туурасында маалымат берүү болду.
Кыргызстандагы медициналдык демографиялык изилдөөнүн жыйынтыгына караганда 15 жаштан 49 жашка чейинки ар бир 4-аял жок эсептегенде бир жолу уртук мока кабылат. Изилдөөгө катышкан кыз келиндердин 4% жыныстык, ал эми 14% эмоционалдык зомбулукка туш болгонун айтып берген. Кыргызстандагы гендердик зомбулукту алдын алуу долбоорунун алкагында милиция кызматкерлери арасында да сурамжылоо жүргүзүлүп, ага катышкан кызматкерлердин 66% зомбулукка учураган жабырлануучуга милициянын мамилеси кылмыш иши туурасында окуудан өтпөгөнүн айткан. Буга чейин ал ага чуунун курмандуу болгон 20 жаштагы Бурлай Турдалы кызынын милиция бөлүмүнө көлөмү коомчулуктун ички иштер министрлигине сынды күчөткөн. Министрдин кеңешчиси Асель Осмонова сындарды кабыл алып, министрлик комплекстүү иш аракеттерди көрүп баштаганына ишендирди.
Бурлайдын окуясынан кийин дагы 5 алага чуу катталды. Демек, жаза маселеси да каралып чыгышы керек. Окуяга тиешелүү милиция кызматкерлер өз жазасын алышты. Бирок сындарды туура кабыл алыш керек. Зомбулук маселеси боюнча ошондуктан комплекстүү иш чаралар көрүлүшү керек. Биз мунун үстүндө иштеп жатабыз. Маалымат кампанияларын жүргүзүп, ишти активдештирүү зарыл.
Активизировать работу во всех направлениях.
2017 жылдын апрелинен баштап Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алууга багытталган жаңы мыйзамдык ченемдер иште баштаган. Аларга ылайык, эгерде мурда күйөөсүнүн уртук могуна кабылган аял милицияга жеке өзү арызданышы керек болсо, эми мындай арыз менен кошуналары же зомбулукка күбө болгон ар бир адам кайрылууга укуктуу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Бишкекте өтүп жаткан 10-чу театр фестивалі бүгүн Ош академиялык Баур атындагы өзбек музыкалуу драма театрынын Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт спектакли менен уланды. Адистер аталган оюн көркөмдүк жана актерлук чеберчилик жагынан өзгөчө экендигин белгилешти. Театр чеберлери Муратбек Искендер Рыскуловторго жана Сабира Гүмүшалиевага арналып өтүп жаткан театр фестивалына кабарчыбыз Зайыр Бегажыматов күбө болуп жатат.
Баткен облыстук Апас Жайнак патнаган музыкалуу драма театры.
Кыргыз академиялык улуттук драма театры аймактык оюн зоок мекемелеринин атайын концерт Кызыл килем менен тосуп алды. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков кароо сынактын жүрүшү тууралуу буларды айтты.
Салтанатты Азиямдын ачылышында турабыз. Бул ачылыштын алдындагы фестиваль өзгөчө символикалык фестиваль, анткени бул фестиваль Кыргыз Республикасынын атакталуу, даңктуу, дүйнөгө атагы чыккан инсандарынын эмесине арналып атат атына.
Сынакка 7 облустук жана шаардык, райондук театрлар келген. Талас облустук музыкалык драма театрынын жетекчиси Кубан Эсебесов бул фестивалга кайсы спектакль менен келишкенин айтты.
Бул фестивалга Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдык мааракесинин алкагында Кызыл жолук жал жалам аттуу повестинин негизинде коюлган спектакль Кызыл жолук делбирим. Кудай буйруса эртең бүрсү күнү сынчылардын көрүүчүлөрдүн сынына койсок деген оюбуз бар.
Республикалык 10-чу театр фестивали Залкар Жоайлар Муратбек Рыскуловдун, Сабира Гүмүшалиеванын жана алардын уулу Искендер Рыскуловдун элесине арналып өткөрүлүп жатканы бекер эмес. Режиссер Акылбек Абдыкалыков бул инсандардын кыргыз театрына кошкон салымы тууралуу учкай айтып өттү.
Бул эми бул киши чыкканда мен көрүп калдым бардык эле спектакльдерин. Бала болсом дагы сахнага чыкканда толуп калчу да сахна. Сахнага чыкканда ойногондо Тейитбекпи, Корольдерби, же болбосо Акындын үмүтүндө көбүлөр ролдордо бир трансқа түшкөн бир эмеси бар да, бул эми актерлордо кемдеген болот. Чоң инсан театр искусствосунда. Гүмүшалиев же дагы ал мындай кирди чыкты роль болсо дагы баягы сахнаны жаркыратып жиберчи да. Эми кинодо болсо бул чоң ролдорду ойноду эже.
Фестивалдын алкагында Кыргыз академиялык улуттук драма театрынын кире беришине сахна залкарларынын музейи уюштурулган экен. Театр жетекчиси Асылбек Өзбеков музей тууралуу мындайча кеп коскоду.
Биз эми ошол Рыскуловтар менен чогуу иштешкен муундарды, Даркүлө Жекелерди, Сыдыкбек Жамановтар, Бакен Кыдыкеевалар баштап мына улуу муундардын сүрөттөрүнөн акырын баштадык. Мына Сабир эженин спектаклге кийген кийимдерин, үйдө кийген кийимдерин баарын алып келдик. Алган сыйлыктары бүт бары чай ичип жүргөн чыныларынан өйдө, чайнектеринен өйдө, колдонуп жүргөн буюмдарынан өйдө алып келип койдук. Бул тарых.
Сынакта ат салыша турган спектакльдердин тематикасы ар түрдүү. Театр ишмерлер бирикмесинин төрагасы Жаныш Кулманбетовдун айтымында.
Бүгүнкү күнгө карата 19 спектакль катышыш керек. Республика боюнча ушул кезге чейин биз 6 спектаклды көрүп койдук. Мындан ары дагы бир 13 спектакльди көрүшүбүз керек бүгүндөн баштап. Калыстар тобунун бүгүнкү курамы дагы өтө абройлуу деп айтсак болот. Анткени биздин көрүнүктүү актрисабыз Жамал Сыйдыкматова төрайымы Калыстар тобунун. Андан тышкары сынчылар коллегиясы бар мен баштаган. Алар күн сайын ушул көргөн спектакльдердин негизинде кечинде атай талкуу жүргүзүп атышат. 15 номинация боюнча фестиваль бүткөндөн кийин ошонун тыянагы менен 15 байгени биз ошол жеңүүчүлөргө тапшырабыз.
Залкар жубайлар Муратбек Ырыскуловтун 110 жылдыгына, Сабира Күмүшалиеванын 100 жылдыгына жана таланттардын уулу атактуу режиссер Искендер Ырыскуловтун чыгармачылыгынын 60 жылдыгына арналып өтүп жаткан фестиваль 29 июнга чейин уланат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Ободо жаңырган баардык макалаларды жана жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыз болот. Ал үчүн азаттык.org тарегин табыңыз. Прагадагы студияда Руслан Калматов болдум. Аман туруңуз.